Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Komuniteti LGBTI mban paradën e krenarisë në Prishtinë. Raportimi i ish kryetarit të Asamblesë Gjyqtarëve të Uleksit në Kuvend pa efekt juridik, thonë ekspertët. Kina kërcënon fuqitë e huaja kundër përpjekjes për ndikim. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Prishtinë do të mbahet parada e krenarisë. Kjo paradë që po mbahet për herë të 5 në Kosovë ka për qëllim promovimin e drejtave të barabarta për komunitetin LGBTI. Në sheshin e Prishtinës është kolegja Doruntina Baliu, të cilën e kemi në linjë telefonike. Përshëndetje Doruntina, si është atmosfera momentalisht shesh dhe a ka nisur grumbullimi për të zhvilluar paradën?
Përshëndetje Kestrin. Momentalisht jemi në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, ku ka nisur grumbullimi për paradën e 5 të krenarisë në Kosovë. Parata si vjetme e ka motën bashk dhe krenar. Si pas organizatorve, për mes sloganit bashk dhe krenar, bëhet thirrje për solidaritet, bashkësi, drejtësi dhe ndryshim shoqëror. Si pas organizatorve, bashk është sepse qëllimi i tyre është të qëndrojnë bashk ndaj çdo sfide dhe vetëm të bashkuar mund të arrijnë të krijojnë një shoqëri të barabartë dhe të dinjitetshme, në të cilën mund të jetojnë krenar. Ndërsa krenar, sepse personat LGBTI+, janë pjesë e pashmangshme e çdo komuniteti shoqëror dhe krenar me orientimin dhe identitetin e tyre. Kujtojmë se në 5 vitet e mbajtjes së kësaj parade në Kosovë, nuk ka pasur ndonjë incident të theksuar. Megjithatë, sot po shohim një prezencë të madhe të policisë në qëllim të ofrimit të sigurisë për këtë paradë. Tubimi që niti në sheshin Skënderbeu, pritet të përfundoj të sheshin Zahir Pajaziti me një fjalim që adreson mesazhin e javës së krenarisë për këtë vit. Parada do të përfundoj me një koncert të shkurtër. Deri më tani kemi parë që kësaj parade nuk janë bashkuar ndonjë politikan ose ndonjë figurë tjetër publike.
Parada krenarisë shënon përmbylljen e javës së krenarisë në Kosovë, cilat aktivitete i kanë paraprirë paradës?
Java e krenarisë ka nisur më 28 qershor dhe është përcjellur me aktivitete të ndryshme kulturore, diskutime që kanë të bëjnë me çështjet që më së shumti i shqetësojnë pjesëtarët e këtij komuniteti. Eventet dhe diskutimet brenda javës së krenarisë morën pjesë edhe ish presidentja Atifete Jahjaga, ish ambasadorja në SBA Dora Çitaku dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti. Më 29 qershor u mbaj konferenca Kodi Civil dhe Gjithëpërfshirja, martesat e seksit të njëjtë, ku përmes dy paneleve u trajtua çështja institucionale lidhur me draft kodin civil dhe perspektivën ndërkombëtare lidhur me të drejtën e martesa të seksit të njëjtë. Martesa të gjinisë të njëjtë në Kosovë i lejon kushtetuta, por jo kodi civil i Kosovës dhe ligji për familjen. Në kushtetutën e Kosovës, thuhet se në bazë të pëlqimit të lirë, çdo kush gëzon të drejtën të martohet dhe të drejtën të krijoj familje në pajtim me ligjin. Ndërkaq kodi civil thotë se martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht ndërmjet dy bashkëshortëve të sekseve të ndryshme. Në të së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë së bashku si burë e grua. Ministria për Radio në Evropa e Lirë kishte thënë se grupi punues i kodit civil në kuadër të adresimeve të shumë çështjeve është diskutuar edhe për këtë çështje, e cila mund të adresohet në këtë kod civil apo edhe me një ligj të veçantë në të ardhmen. Përmes aktiviteteve përgjatë javës së krenarisë, është synuar fuqizimi i personave LGBTI përballë me diskriminimin e përditshëm në Kosovë. Organizatorët e javës së krenarisë janë Qendra për zhvillimin e grupeve shoqërore dhe Qendra për Liri dhe Barazi me organizatat partnere Civil Rights Defenders, Materimve për të drejtat e njeriut dhe Qendra Kosovare për studime gjinore.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegen Doruntina Baliu, e cila po përcjell paradën e krenarisë në Prishtinë.
Europa e Lirë.org.
Ish kryetari Asamblesë Gjyqtarëve të Uleksit, Malcolm Simmons, do të raportojnë kuvendin e Kosovës më 12 korrik për pretendimet e tij se në kohën kur ka punuar në këtë mision ka parë keqpërdorime dhe ndikime në procese gjyqësore. Simmons i ka bërë këto akuza që nga viti 2017, kur ka dhënë dorëheqje nga Uleksi mision, të cilin më vonë ka quajtur politik. Por sipas njozve të ligjeve në Kosovë, raportimi Simmons në kuvend do të jetë vetëm informues, pas institucionet e Kosovës nuk kanë asnjë mundësi që të hetojnë gjyqtar dhe prokurorët e Uleksit. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Ish kryetari Asamblesë së Gjyqtarëve të Uleksit, Malcolm Simmons, do të raportojë me 12 korrik para deputetëve të Kuvendit të Kosovës për pretendimet e tij të kamatshme për korrupsion dhe keshpërdorime në këtë mision. Që nga viti 2017, kur u largua nga Uleksi, Simmons ka ngritur akuza të shumta për këtë mision, përfshirë akuza për ndërhyrje të zyrtarëve të këtij misioni në hetime penale, kërcënime ndaj dëshmitarëve të mbrojtur, përpjekje për të ndërhyrë në gjykime, fshehje të provave, ndërhyrje në çështje penale për qëllime politike, si dhe për afera korrupsioni. Së fundi në profilin e tij në Twitter, Simmons ka hedhur dyshime se misioni e Uleksit i ka dorëzuar shtetit të Serbisë dosje të krimeve të luftës. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me ish-gjyqtarin Simmons, por ai nuk është përgjigjur. Në ndërkohë avokati Artan Çerkini, që është përfaqësues ligjor i ish-gjyqtarit Simmons, thotë se ai do të raportojë në Komisionin për Legjislacion për të gjitha dyshimet e tij për keqpërdorime në misionin e Uleksit.
Komisioni për Legjislacion në bazë të ligjit për qytet parlamentar ka mundësi që t'i propozoj kuvendit që të themeloj komision hetimor dhe sa do ta bëjë një gjë të tillë do të thotë komisioni për legjislacion apo jo do të varet edhe nga epilogu i dëgjimit të zotit Simmons të taktuar për datën 12 korrik.
Misioni Evropian për sundim të ligjit e Uleks në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë ka mohuar të gjitha akuzat e ngritura nga ish-gjyqtari Simmons. Sipas këtij misioni, pas akuzave që bëri publike Simmons, në vitin 2017, një ekip i pavarur hetimi, i udhëhequr nga një gjykatës në pension e gjykatës evropiane të drejtësisë, hetoi pretendimet e tij, por ai dështoi që të mbështeste akuzat që kishte ngritur. Më tej, Uleksi thotë se Simmons ka dështuar në çdo përpjekje ligjore që të vërtetoj akuzat për keqpërdorimin në këtë mision. Uleksi thotë se gjyqtari Simmons ka qenë vetë subjekt i hetimeve të pavarura për akuza serioze për keqbërje gjatë kohës sa ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në këtë mision. Pas konfirmimit që Kuvendi Kosovës ka bërë për raportimin e ish-gjyqtarit Simmons me 12 korrik, juristi Ehat Miftaraj, njëherë është drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, beson se raportimi i Simmons në Kuvend ka për qëllim vetëm informimin, pasi sipas tij bazuar në marrëveshjen e Kosovës me Bashkimin Evropian. Prokurorët dhe gjyqtarët e Uleksit kanë pasur imunitet në kohën sa kanë shërbyer në Kosovë.
Çdo pretendim i Simmons të Kuvendit të Kosovës është subjekt i imunitetit, pasi që gjyqtarët prokurorët në marrëveshje me Republikën e Kosovës kanë pasur imunitet.